Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatat tigalgala keessa saala maafolakka hanga saa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo ammajal qaba guyyaan ardaa eebila 16 bara 2020 kanneen gama raadiyo Facebook if satellite nail satin nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu Studio Radio Sagale America rakallatti dan saganta kenya gama kesa netti dabarsinu danne mano fi kenya kesa hanga technology nu dandezen sin kunnamu gajal kamne torbanne ndarbani jiru wailon ne hojiyu yo bilbila walargine maleka ma walargine mben safun kan coronati saganta le harraf kamnu kesa ummanni wae varsi corona akka hubatu gochu sochi nanno burayu tigagge famurat gabasa kam Jarmean mallaq addunya yokan IMF biyota guddata jiran kanen ukuba covid wali rakkata jirani liqarra juru kambati jaa rankasa jeder varasi corona dursani tisuf carraqi akkasumas milkaina argame fimmo gara hospitala naqamteerra qopi qam baqattoni oromo kanen bosaso keessa hala rakkisa keessa jiraachu sani dubbatu gara tumura saganta kenya titti debina aggeeffatoota keenyaa nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaa dursa tujube.
Tamoltan aggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu antu jube horaati. Dubartiin Ameerikaa kutaa Las Vegas keessa jiraatan abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee sadii obbo Eggamoo Kiyyaa hojjettaa jedhaman du'uu isaanii dubbatan. Adde abarraash oromo ofiisaaniif vaayirasii koronaan qabamuu isaanii dubbatanii anis ijoollee koorraan du'a yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru abbaan warraa koo ijoollee koo duratti du'e maatii koo gadda guddaa keessa nu buusee jedhan. Gama biraan Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama skaayippiin ibsa kennaniin lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan sababa manneen kunuunsa maanguddootaa akkasumas tajaajila barbaadamu kabiroo keessaa hojjetaniif jecha vaayirasii kanaan qabamuu malu jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen vaayirasiin kun keessatti argame akka lammiiwwan Ameerikaatti galmaanis hanga ammaatti lammiiwwan Itoophiyaa 100 ta'an vaayirasii kanaan qabamuun du'aniiru jedhan. Ambaasaaddarichatti fufuudhaan odeeffannoo kana kan argatan karaa waldoliif dhaabolii Itoophiyaan ta'uu isaaniif hedduu gadduu isaaniillee ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa yeroo mara maallaqaaf meeshaalee biyya isaaniif erguun gargaaru jedhan jechuudhaan Ciyoon Girmaa gabaasteetti. Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abbaa Maatiyaas ennaa ayyaana du'aa ka'uu ugurri bakkaawwan amantiirra kaa'ame akka ka'u muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif xalayaa barreessan. Kunis hoogganaa kutaa wangeelaa Waldaatti Maggaabii Salaam Salamoon ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin hubachuun danda'ameera. Salamoon itti dabaluudhaan xalayaan sun waaqeffannaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa bifa eegeen geggeeffama jechuu isaaniillee ibsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waaltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiiven Weeree Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa qiyyaafati isaanii gara rakkoo yeroo ammaa gara weerara vaayirasii koronaa gochuudhaan hojii dursanii ofirraa ittisuu hojjechuu kan jalqaban ta'uu barattoonni yuunivarsiitii tokko tokko ibsaniiru. Yuunivarsiitiiwwan Gondariif Dabra Maariqoos meeshaa qulqullinattiin eeggatan kan oomishan yoo ta'u kanneen biroo barbaachisan irratti immoo qorannaa geggeessaa jiraachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taanzaaniyaan innaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman heddummaataa adeeme kanatti ebila 26 waggaa waggaan kan kabajamu yaadannoo bara 1964 Taanganyikaaf Zanzibar walitti makamuun Taanzaaniyaa uuman itti kabajju hambistee jirti. Muummichi ministeeraa Qaasim Majaliwaa akka jedhanitti guyyaa tokkummaa kana kabajuun kan hafeef sababa weerara ka'eetiini. President John Magufuli dollar kuma ibbalamaaf kuma 17 ayyaana waggaa kana kabajuuf oolu vaayirasii koronaa biyyattii keessatti duuluuf akka oolu ajajuu isaanii muummichi ministeerichaa ibsaniiru. Gama biraan mootummaan guyyoota 30 manneen barnootaaf yuunivarsiitiiwwan akka cufaman akkasumas walga'iin uummataa kan geggeeffamneef uggurri ka'e jimaata borii dhumata. Tanzaaniyaa keessaa namoonni 53 vaayirasii koronaan yoo qabaman namoonni 3 du'uun gabaasameera. President Donald Trump seeratumtoonni kaadhimamaa isaan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf koongirasii waamuuf dhaadatan. Trump akka jedhanitti keeyyata heera United States irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu pirezidantiin sanatii yookaan koongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannettin filaa jedhan Trump. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamu itti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Dhibbana dhimma satamseen vaayirasii koronaa waliin wal qabatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Harka wal qabnutu hafe malee walitti dhiyaatanii deemu naaf walumaan deemaa jiran warri irraa fageenyi haa deemu harka keenya yeroo yeroo yaa dhiqanii saanitaayizarii kanallee adiban alkoolii kana adiban keessattuu wal geenyee iddoo teenyutti. Walirraa fagaannee haa teenyu harka keenya haa dhiqannu ijaa fi afaan otoo qulqulloo tuquun qabnu leeffannee kan tuquu qabnu illee yoo rakkinni illee ta'e garuu of dagachuun qabnu dhukkubni kun akka salphaatti darbate akka salphaatti ofirraa ittisuu dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siister Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Da'umsaan kan wal qabatudha yoo ta'e daa'ima dhukkubsattudha yoo ta'ee fi gara mana yaalaa akka dhufanii ta'u baannaan rakkina sheexii koo irraa dandamatanii mana isaanii turanii waan wantoota ta'uu danda'u wanta godhachuu danda'an akka godhatanii fi hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka dhiqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitiin walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'u qodaasa ta'u wanta tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kun dogoggora akka ta'e maaliifii wanti kun Burraayyuutti akka ni darbu gatiin beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaan wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun harka wal qabuudhaan wanta daddarbaa dhugatii ta'ee fi utuu dhiisanii illaa namoonni garuu baay'ee walitti siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalattii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'ama waan akka vaayirasiin kun irra qusachuu danda'u tuttuquu irraa qusachuun bakka namni itti baay'atu iddoo gabayaas
itu amanta akura kusacun kita matai kandem niota emo fagenya kenya metri lama nanti apa gacuran naga sani itu kantor rata apa gacuran overrai tisu inden denya yero kufan wakaruan tipenus harga kenya softidan marosidan yota ubate emo jikile kenya kabelnya kufan berwati sata nama berar rice tisu overrai tisu lamming kenya dibekan rata apa tipa mukoju tu garida esmat tu yero makana uman kenya barunta kenya majurukana bakabaya ti jabu tujra wira fagate saur Gejibar rasis, kaderba macam mana entau rasis. Itu apa gaya orang bus? Agar jam pagi cuka nu, jam pagi netau ra. Aku makan sahaja, aku makan lepas tu berjaga jira. Kuli modi berikan aku sah dila. Karena rumah ni kerja wan jalan, wan potin aman saja, wan ogesi saya aja, wan mau tu manja ru kuda curan, obra aisyis nu, mana kerja hatur ru, aja mami cah jira aisyis nu, wan tu pas curi berwa aisyisu, kuda curi berwa aisyisu, obra aku inden dengnya, inu kutan halada kerja, wan tak ada tabah jira.
Bakkeewwan tokko tokkotti dagannaan waa'ee vaayirasii kanarratti ni mul'ataa kan jiran obbo Salamoon namoonni dambii fi qajeelfamoota bahan hojiirran oolchine akkaataa labsii hatattamaa ba'een bulchiinsi magaalatti seera kabachiisuuf ni hojjetachuun ibsan. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Buraayyuu obbo Misgaanaa Dheeressaa gama isaaniin hojii tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hojjetamaa jiran keessaa hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf mana manatti ogeeyyiin fayyaa deemanii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Dabalataanis immoo yoo vaayirasiin kun tasa mallattoonsaa jiraattota naannichaa fi magaalatti irratti mul'ate bakkitti namoonni kun tursiifamanii vaayirasii kanaaf qabamuu fi qabamuu dhiisuun isaanii ittiin adda bahu bakki afur meeshaalee fi ogeeyyii leenji'an waliin qophaa'ee akka jirus ibsaniiru. Hanga ammaattis namoonni 8 mallattoo kana agarsiisan bakka addatti qophaa'ee kana seenanii namoonni 4 bilisa ta'anii gara manaatti deebi'uu kan jiran namoonni hafan immoo bultii 14 wiirtuu kana keessa turanii yoo kan bilisa ta'an ta'e gara manaatti akka deebi'an ibsaniiru. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessatti hojiin hubannoo hawaasa cimsuu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan magaalattii keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakatta'insa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Misgaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Biyyooti guddataa jiran kanneen weerara vaayirasii koronaa waliin walqabaa jiran liqaa silaa jaarmayaa maallaqa addunyaa yookaan IMF baasuun irra ture ka ji'a 6 dolaara miliyoona 500 jaarmeechi dhiiseefii jira. Tarkaanfii IMF fudhate kun kan simatame ta'us hayyoonni waa'ee maallaqaa hangi tokko immoo akka jedhanitti biyyoonni addunyaa irratti dureeyyii yookaan badhaadhoo ta'an kana caalaa gochuu qabu keessumaa biyyooti Afrikaa maqaan isaanii tarreeffameef jedhu gabaasa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergite kan soraadhees.
IMF dhaabaa maallaqa addunyaatti biyyi 19 akka jaree jija 4 vaayirasii koronaatiin ofirraa to'atu yookaan ammoo ofirraa itti farqa baatu malqarqaarsaa dha'uufii jira. 19 lantoonni warra vaayirasiin koronaatti jabaate. Horii kanaan humni jabeeffatan balaa itti dhufullee ofirraa itti fachuufa danda'anii jedha IMF. Eric Lecomte. Dhaaba amantii Ameerikaa kan Jubilee US Network jedhanitti daareektara. Dhaabi isaanii dhaabi caasaa maallaqa addunyaa to'ata. Mal jireenya dhaabi kun baaseen biyyoota akka Central African Republic, Chad, DRC, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Rwandaa fi biyyoota akka qarqaarsa argachuutti jiran. Akkana jedha Eric WhatsApp irratti yoo VOA tu'a himu.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of
yoo iyyuu dhugumu jirtu dubbanne biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jirani nam du'aaf jireenyi gidduu jiru wallaanachuuf keessumattuu dhibbi gurguddaa akkana kan irratti yoo walumatti deebisanii fulattiin wallaanan 50 qaban. Yoo dhibba kanaa jedhanii kan ammoo waan qaban cufa gam tokkotti deebisanii dhibamaa waan xixiqqoo tokkoon dhibamte yookaan ammoo dhibama dhibii qarqaaruu fi guddoo rakkatanii jedha. Kanumaaf ministeerotii maallaqa Afrikaalleen torbaan 3 dabran keessa. Liqee nuudhiisa yookaan ammoo guyyaatti kaffaluun nuudheeressa doolaar biliyoon 44 tanaani. Hojii jajjabduu irra oolfachuu dandeenyaa jedhaniitiin gaafachaa bahan. Hojiin jajjabduu warri jirtuun fakkeenyaa fi waan namni dhibame kaafuuraan baafatan vantileetarii fa'a qabaachuu caasaa fayyaa biyyi isaanii jabeeffachuu fi dhibu kanaan wallaanachuu fa'aa jedha. Qarqaarsi dhaabbilee maallaqa addunyaa IMF irraa kennan kun rakkoo Afrikaa kanaayyuu furuu danda'a. Akka ogeessi dinagdee Afrikaa kibbaa Eraaj Abedaanii jedhetti horiin kun makumaa malee waan guddoo malkanaan dabarsaallee miti. Akka jechisaatti horiin kun akka Afrikaa nuuf dandeettiin tolchu. Qarqaarsa kana keessa ammoo biyyoota Afrikaa guddatan takka keenya Afrikaa kibbaatiif Naayijeeriyaan fa'aatii keessan argatan. akjech director kanati biyoti dureyin sila haganqal afrika yu qarqaru malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments.
Fakkeenyaaf rakkoon mammaan argaa jirru biyyoota biddamaan guddatan G20 keessa Chaayinaan marii Afrikaan qarqaaran tanaayyuu diduutti jira. Akkam jiru kanatti liqii Afrikaan qabdu keessa harki 25 ka Chaayinaati. Chaayinaan akkuma kana jiraachuu feetiyyuu jedha. Afrika keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuuldurri biyyooyyuu wal talaalan yookaan ammoo yoo ardiribii wal talaalan ammallee diqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchoota Afrikaa ammoo biyya isaanii keessa namni vaayirasii kan qabu hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan. Biyyoota dureeyyeen akka Afrikaa kibbaa fa'aati ammoo qoratanii arguullee baratan namni biyya isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu inuma baratan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktar Taarikuu Taaddasaa jedhamu hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteeti. Weerarri koronaa Itoophiyaa akka seeneen hospitaalli isaanii dhibee kana dursee ittisuu akka danda'uuf qaamota hawaasaaf mootummaa qindeessuun hojjechuu eegalan. Hanga hospitaalicha keessa buluun hojjechuu kan ga'an yoo ta'u vaayirasiin koronaa haga ammaatti hospitaala isaaniis ta'ee Oromiyaa lixaatti hin argamne. Naakoor Malkaatu Dooktar Taarikuu Taaddasee haasofsiise muuxannoo isaanii ibsuun jalqabu.
Muuxannoo guddaa fi humna guddaa waan qabnu hamma dandeenya fayyadamnee qophii gochuu fi uummata dammassuun akkasumas immoo qaamolee garaagaraa ofitti dabaluuf yaalaa turre koronaa kan jedhamu qophaa ittisuunis hin danda'amu. Keessattuu lixa Oromiyaa kanatti haalli yeroo jalqabaa irra tures bilbilillee jiru uummata kana adireesii gochuuf haalli yaaddessaa waan tureef qophiin sadarkaa kanaaf cimaas ta'u waan qabuuf hamma danda'ame qophii waan nurraa eegamu gochuu yaallee jirra. Keessattuu fayyaan magaalaa, fayyaan godinaa, bulchiinsa magaalaa, bulchiinsa godinaa, Wallaggaa Federaal Hospitaaliin, Wallaggaa Yuunivarsiitiin isaan kun yoo dhufaniitti dabalaman malee qophaa keenya ba'achuu waan hin dandeenyeef ulfaataa waan ta'eef yoo xinnaate gara guyyaa 10 oliif sochiiwwan hamaa jarreettan kanaa leenjisuun ofitti dabaluun hubannoo uumuun keessattuu qaamolee garaagaraa wajjin kallattii fudhachiifne gara lixaa kanarratti sentiriin yaalii tokko banamuu akka qabu qaamolee garaagaraa gara olii jiranii wajjinis bal'inaan erga kominikeet goonee booddee battala yaaliin jalqabutti battaluma sanatti kaanee hospitaala tumne fakkeenyuma wansii fudhate daa'imni guyyaa 28 galii gara 50 ta'an jiraachuu malu. Kanaaf amma isaan kana takkaatti cufuun hin danda'amu waan ta'eef hospitaala sana ala kan jiru buufanni fayyaa cufamuu waan qabu sana waliin dubbachuudhaan buufanni fayyaa tokko cufamee buufanni fayyaa calalaqii keessattuu gara sanatti deebi'ee bakka tursiisa yeroo yookaan isoolaashin seentiriitti bahu waan qabuuf cufsiifnee gara sanatti finnee qophiin bal'aan egaa sanaan booddeedhaan qabeetu humna namaa leenjisuun wannoonni garaagaraa kanatti dhufaa turanii.
Guyyaa jalqabaa nama meeqa kan dhibee kanaan shakkamee gara keessan dhufe namoota sana yeroo argitan maaltu isinitti dhagaame?
Jalqabaarratti keezoliin shakkaman lamatu dhufanii guyyuma sanarra keeziin dabataas kan biraa dhufe keeziin sadaffaan guyyaa jalqabaa guyyuma tokkicharra keeziin lama sadii yeroo mudatani qophiin gahaan hin turre garuu iddoon adda bahee tureera. Qophiin gahaan bakka hin turre kanatti immoo namoonni nahuun dhiisanii baqachuun ilaalanii baqachuun naasuu guddaa sodaa guddaatu ture. Kan jalqabaa sodaan kun akka hin dhufneefis dursinee ogeessota walitti qabnee kan mana sana keessa hojjetan maraa fi odeeffannoon kenname leenjii gabaabaan kenname akka qopheessan godhamee ture. Meeshaaleen waan sanaaf barbaachisan sadarkaa gahaatti waan hin turre yeroo sana namni na'ee baqachuun dhiisanii deemuun tureera garuu namoonni leenjanii fi namoonni itolleen siinoroonni hakiimonni keenya waan jiraniif isaan kun ariitiidhaan gara sanatti deemanii hamma danda'ame simatanii isaan kana tasgabbeessanii gara isaan iddoo isaanii qophaa'etti akka deeman taasifameera. Sodaa guddaa sana duukaas immoo yaaddaanii waan hin mallee dubbachuutu ture garuu boodarra hunduu tasgabbaa'ee haala keessa baree gara iddoo isaanii qophaa'etti akka isaan deemanii namni gara tasgabbiitti kan deebi'ee fi keejiin sana booddee mudatuufis bifa filawuu isaa eeggateen akkaataa itti hojjetamu irra ga'amee jira.
Mee akkamiin keessa baatan waan kana keessa akkamiin nama amansiistan namoota shakkamanii dhufan immoo dhibeen sun irratti argamuuf dhabuunsaa kan beekamu guyyoota muraasa booda yaada isaanii haala kamiin yaalaa turtan?
Egaa keessattuu amma dhibeen kun yeroo mudatu sammuu waa sadii miidha. Tokko kan ogeessaa miidha, kan nama dhukkubsatee dhufe miidha, kan hawaasa alaa eeguu hin miidha. Ogeeyyiin gaafa shakkamoonni kun dhufanii ogeeyyiin kan jalqabaa namuuf of tasgabbeessuu danda'u hamaatu ture. Namootuma warruma dhibameellee sanayyuu sadarkaa naasisuuf yaaddessuurraan kan isaan ga'e. Karaa biraatiin immoo iddoon dhimma kanaaf qophaa'e bakka jirutti hawaasis hubannoo itti uumame jalqabarra waan ta'eef laafaa waan ta'eef ulaa kanatti kanan gootan ulaa kanatti kanan fiddan kan jedhu simachuu dadhabuun naannoo buufata fayyaa sana kan jiran namoonni na dhabuun wareeruun naannoo kanatti dhufnaan miidhumna wanti jiru waan tureef kan jalqabaa ogeessi tasgabbeessu ogeessi tasgabbaa itti galee dhibeen kun homaa yookaan ta'an of eeggannaan akkan daddabarre yoo of hin eeggannee qofa akka daddabu erga hubatanii irra deebi'anii namoonni keessattuu hubannaa addaa qaban erga irratti hojjetanii namoonni kun adda ba'anii namoota kanaaf nyaati dhiyaatee namoota kanaaf addatti yaaliin erga godhamuu jalqabee booddee warreen kaan tasgabbaa'uu jalqabanii ogeessi hin qopheessii leenjii dabtan nam gandeellee bifa kanaan qophaa'ee jira. Hawaasis immoo hedduu kan namatti tolu sodaatu keessaa ba'ee namoonni kun yeroo kamittuu yoo dhufan simachuuf qopheessee keessa deebiidhaan haala gaariidhaan simatee akkaataan itti fudhatee jirutu jira. Kunis waan gaariidhaa hawaasni kun galata guddaa qaba.
Yeroo hojii kana hojjetaa turtanitti akka hojjuma bultanii hojjetaa turtan illee dhageen jira. Akka achi bultanii hojjetan maali kan isin taasisee sanaan booda yeroo jijjiirama jiru ilaaltan jijjiiramni dhufee jira itti gammaddanii jirtu achi bultanii hojjetaa turuu keessanitti.
Tokkoffaa akkuma nama dhuunfaatti qonni guutuudhaan karaa guddachuu barbaachisa. Aarii guddaa barbaachisa. Waa'ee sabaatii waa'ee nama tokkoo miti yoo dhume saba akka sabaatti dhuma yoo oole akka sabaatti waa isaallee addunyaa kana gadhiisnee beeyladaa dhiisnee deemu ta'uu danda'a waan ta'eef wal bulanii oolanii hojjechuun miti agabuu ta'anii hojjechuun miti kan kanaan oliillee yoo jiraate namni kutannootti qabee hojjechuun humna guutuudhaan wal gurmeessanii hojjechuun kun hiriira egaa har'a ramu ta'ame gaafa ilaalamu baay'ee dadhabbii guddaa dadhabame humna guddaa ba'ee akka nama dhuunfaatti illee sadarkaa waan hundi abdii nama kutateetu dadhabbii sana booddee walitti dhufe humni tokkummaa yookaan har'a abdii sabaa ta'ee har'a dhaabattee yoo ilaalte hospitaalli qofaan dhaabataa jiru tokko taa'amee jechuudha humni walitti dhufe seeraallii. Wallaggaa yuunivarsiitii hospitaalitti dabalame yuunivarsiitiin itti dabalame fayyaan godinaatti dabalame fayyaan magaalaatti dabalame bulchiinsi magaalaa bulchiinsi godinaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantii abbootiin gadaatti dabalamanii amma tokkummoofne humna godhannee maaliif koronaa wanti nu gochuu dandeenyu tokkummoofne ofirraa ittisuudha malee mana sitti ijaarre waamee kan qopheessine koronaan qabamnaa jaraa lama jira yookaan fayyu yookaan har'arra garuu gaafa dhaabbanne ilaallu ofirraa ittisuu hin jiru jechuudha filannootu muraanii jiru qabannee qophiin jiru humni jiru abdachiisaadha qophiin jiru qophiidhuma hiyyeessaa haa ta'u malee sadarkaarra jiru waaqayyoota nu gargaaree hammarraatti yaaddoo hamaan hin jiru gargaarsuma waaqaatti jennee tamannarra guddeessa har'arra dhaabanne gaafa ilaallu baga dadhabne baga ijjine baga wajjine baga walitti beekamne baga waan sana hundumaa keessatti waan kaffalamuuf malaa kaffallee maaliif kana kaffalla deebi nuti ilmoo dhiiraati ilmoo dhiiraa yoo haasaa malu aadasaaf sabasaaf hin kaffalle waan biraan godhe ilmoo dhiiraan ulfaa'u hin da'u harma nootisu waan biraan qabu yoo danda'ee humna isaa guutuu beekumsa isaa cuunfee haadasaaf sabasaaf ilmoo isaaf biyya isaaf yoo hin taane bu'aan qabu lafarratti uumamu beellada miti. Waa yaadee waa hojjechuu qaba waa jijjiiree darbuu qaba umuriin ilma namaa gabaabduudha umurii gabaabduu kanammoo akka malee akka lafarraan darbinetti humna qabnuuf inerjii qabnu hunda walitti finnee wal tokkummeessine yoo hojjenne malee kan jedhu inerjiif aarii guddaa ture har'a dhaabbannee gaafa laallu garuu waaqaaf agalatu walitti tokkummaa humni jiru har'a humna gaariidha waan dhufu kana ofirraa qolachuuf qophii gaarii qaba.
Hanga ammaatti shakkamtoota meeqa kan gara keessan dhufe isaan keessaa hangamtuu bilisa ta'e koronaan kan keessatti argame jira dhaabbiin isin irratti argamtan maali har'allee gara horroo guduro wallaggaa akka jirtan kan dhagee eessa jirtu eessatti hubannoo kennaa jirtu.
Haalli irra jirru kanaan dura shakkamtoota gara saddeeti nu gargaaranii turanii waaqayyoon nu gargaaree saddeettan isaanii fideen isaanii dhageessisii ta'uu agarsiisa kun waan gaariidha yoo pozitiivii ta'e irra buddeessa humna qabnu ilaallee yaaddoofna kanneen kana booddee dhufan immoo iddoon yaaliidhaaf ta'u immoo wallaggaa yuunivarsiitii riseeraal hospitaaliin guutummaa dhimma kanaaf qophaa'ee jira meeshaaleen barbaachisan karaa dhibbata biiroo fayyaatiin ta'ee gara sanatti dhufee jira hospitaaliin inni magaalaa keessa jirunis mishaalaasii immoo yaalii isa kan biraa walumaa gala qabatee kan jiru ta'ee jira har'a dhaabbatni yeroo ilaalamu hakkalii isaarra har'aatti jira borimmoo humna jiru deeggarsa dabalamaa deemu ilaalamee waan immoo hojjechuu danda'a jennee qabdanna baa wallaggaa keessa jiran kanneen horro guduruu keessa jiran isaan kun immoo maalirra rakkasaan jiran ilaaluuf isaan kanallee sadarkaa isaan irra jiran ilaaluuf qabatee waan ta'eef har'aa sadarkaa isaan jiran kanneen shaambuurra kan jiran abee isaan kana kan ilaaluuf deemaa jirra amma danda'ame waan danda'ameen waan gargaarsaan argannus wal bira dhaabbachuuf bakka rakkoon jirutti immoo as wayya as dhaqi jennee illee wanti jirus irra deemnee ilaalaa jirra.
Hubannoo hawaasaa akkamitti ilaaltan maal fakkaata maal taajjabdan.
Hubannoo uumamaa jiru kanaas wal qabatee amma danda'ame barsiifamaa jira hubannaa uumamu jalatti garuu amma. Wanni baay'ee hafu aadaan sabni keessa gidduu keessa ture barsiifanni keessa turanii fi adeemsi jireenya saba keenyaa ammayyuu sadarkaa yaaddessaa keessa jira nama tokko awwaaluuf nama 2023 deemaa jira ammayyuu mana boo'ichaa guyyaa 9 ta'aa jira ammayyuu walaammattee deebiyyoo jedhame hamma ofuma sana ammayyuu wajjin nyaatanii dhuguurraa ofkusadhaa fageenya keessan kan qaamaa walirraa mitira lama fageeffadhaa siniimama namni ammayyuu kana fudhachuurraa dhibeen kun akka waan waa gochuuf hin dandeenyeettii fi bukket tajjise waan hin agarreef, bukketti miidhee waan hin agarreef, qabatamaadhaan wanti inni keessaa jiru waanuma telefoddaa televizyiinii irra waan ta'e obbiratti waan hin agarre irraa fakkaata yookaan immoo hubannaa dhibee kanaaf qaban laafaa ta'uurraa madduu danda'a yookaan immoo haalli jireenya sabaallee jiruu guyyaa guyyaa harkaafaan waan ta'eef ulfaatina jireenyaa irraa ta'uu malataa ammallee sadarkaan hubannaa sabaa irra jirutu nuusii yaaddeessaadha waan ta'eef fayyee kan nu fayyadu beennee ofirraattis waan ofirkaa qabnu har'aa wanti nu gochuu dandeenyu mana tokko tokko keenyaa keessa kan jiru garuu harka dhiqachuu dandeenya saamunaan silayyuu mana keenya keessa jira yoo dhibe daaraan mana keenya keessa jira waan ta'eef harka isaa dhiqachuu danda'a saamunaadhaan of eeggachuu danda'a of tuttuquurraa of eeggachuu fageenya keenya eeggachuu kunisa xumuraati hubannaan hamma ta'e dhufaa jira fooyyee qabaa namni dhageettii qabaa dhagee malee garuu keessotti fudhate namni waan kana ana ilaallata kan jirummoo hinafa waan ta'eef sakalas immoo akkuma dhageef sabni keenya akka jirutti dhageessee wal dhageessee sakanarratti sabni akka xiyyeeffatee of eegu adaraa jechuu barbaadu yoo of eegummoo ollaasaasin eegaa ollaasaa sun eegummoo biyya isaa eeganaan waan ta'eef bor oollee akka sabaatti jiraachuu akka dandeenyuuf waan jedhame kana hojiirra booshinu adaraadhaaf jechuun barbaada.
Dooktar Taarikuu Taaddasaa hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee gaaffiif deebiinaaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Hojii jalqabdan kanatti immoo milkaa'aa ga'a.
Egaa ulfaataa isiniif fayyaataa waan dandeessan dura sabaan nu ga'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaxxoonni Oromoo kanneen bosaasoo keessaa haala rakkisaa keessa ka jiran ta'uu jijjigaa irraa gamasitti dhiyeessee ka ture namni tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif ibsee jira. Keessumaa erga waa'een vaayirasii koroonaa dhufee aangoonni biyyatti sochii ugguranii as jedha. Gabaasaa Fadumaa Yaasin namoota dhiyeessa.
Jiraataa magaalaa jijjigaa ka tureef amma godaantummaadhaan mooraa bosaasoo keessa ka jiru Mohaammed Hassan Ali gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaalee Faadumaa Yaasiniif gaaffiif deebii kennin akka jedhetti mooraa naannoo magaalaa bosaasoo jiru keessatti lammiiwwan Itoophiyaa isa waliin gurguramanii jiran gara 500 ta'u. Haalli qulqullina dhabuu mooraa sanaa hedduu yaaddessaaf ulfaataadha. Birmannaa tattamaa ka gargaarsaan nu dhaqqabu barbaannaa jedha Mohaammed.
Akka amma nu harkaa qabduu tana. Akkaataa irra gargaarsan ofirraa godhamne barbaannaa jechuudha. Maal isin qabu irra koyyanuu hin jettanoo maftii keenya ni dhabne bahuundin beessan nuun jehan yeroo dhawaan kanaas nu kanaa nu dhiyeessaa jenneen bishaan hin jiran uguuta kabiriisin hin jiru haa maal akka nu kanaa jennaan maal inni hin jiru nyaadhame dhume maal si gootan nuun jehan illaa nama 78 illaa nama 85 jechuudha. Waan ife kastaatee jecha akkaataa irra furmaata nu gootan nama kana hammam ta'e yoo jettanoo nama isaaban qabne jechuudha namni kun. Uummata isaa baga bu'u miti.
Waardiyoonni mooraa sana akka eeganiif ramadaman akka gadi hin baane ogguranii kan isaan kaayan ta'uu dubbata. Waardiyoonni sunillee Somaalee utuu hin taane dhalattoota Oromooti jedha.
Uummata Oromoo mana waardiyaa kana iyyuu bakka bakkatti dhaabbadha eessa yaatan nuun jennee nu dhoorkan jechuudha. Awwaan nuti isinis deebinaate bahuun dandeessan dura kaayan jechuudha. Kan tuman kan ableen dhawan kan waan dheedhaante wal dhaqanii seefkaadhaan dhawan jechuudha. Kanaafuu. Somaaliin isin hin dhiiftiyyan Somaaliin tawaan guutu malee tawaan guutu jirtu miti akkana keessa deebinee dhukaataan waarraa fudhannee nyaannee jiraannee akkamitti ijoollee tanaaf hin finne.
Waardiyoonni mooraa bosaasoo eegan sun hedduu nu hiraarsan rakkoo keenyaafillee gara laafinan qaban jedha Mohaammed.
Hoggaadha rakkoo gama fayyaa tana eeyinnees wanni kanneen hin bitatan jirtu hawa maallaquma kanaaf ijoolleen tun bilayyima keessan dhiyeenya duuba Itoophiyaa wajjin dhufne jennaan mee maal qabdan. Mee kunoo cabu jettanii jibsanii mana kana keessa yeedi ijoollee lolaan jechuudha. Awwa ijoollee sana akka mangeessituu jennaan haadha isaanii haayimanii fi akkami ijoollee sana waan kanneen naan binnu maal isinii kan nutuu nama harma nafaayee nuun jeen. Haa ijoolleen fiyyaatee hawaa barbaadu jennaan barbaadachuu hin dandeessu suuqaa kana keessa baduu deemtanii nuun jeen.
Yoo mootummaan dubbatee achi isaan baase malee fala biraa akka hin qabne illee dubbata.
Maaliin gallaa'u yoo mootummaan dhufee nu galche malee wanni takka tan galuun hin jirtu jechuudha. Arra guddoo baay'ee guddoo maal barbaadnaa ifana akkaataa dhaan galchan. Tana barbaadna jechuudha akkaataa gargaarsan godhan jechuudha galii isaaf.
Mootummaas ta'e qaamni biraan akka birmatee mooraa sana keessaa isaan baasuu fi biyya irraa dhufan Itoophiyaatti isaan deebisu iyyataa jiru godaantonni kun jetti. Faadumaa Yaasin VOA afaan Somaaliirraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meter bandi digdamishan yokan kilohertzii kuma kudalamaaf afurtamarrat akkasumas meter bandi soddomitokko yokan kilohertzii kuma kudalamaaf dibbafriif saddeettamishan irrat wiixata hanga jimaataat qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii borootiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraat itti fufu.